ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Prima zi de școală sub semnul patriotismului, dar și al educației civice.
Armata Națională cronic subfinanțată.
Sunt buget mic care nu ne permite dezvoltarea. Cu mare, mare greu ne permite să menținem acele unități de tehnică, acea infrastructură care o avem.
Armenia a rupt relațiile diplomatice cu Ungaria, efect colateral al conflictului armeno-azer.
Începem cu știrile Europei Libere. De ziua Armatei Naționale, marcată anual la 3 septembrie, membrii asociației Hyde Park au protestat astăzi în capitală împotriva serviciului militar obligatoriu cu sloganul „Nu vrem la oaste cu arcanul”. Potrivit Infoprimneo, activistul Genadie Brega a declarat la protest că un procent foarte mic de tineri merg de bunăvoie în armată, iar cei înrolați se plâng că sunt exploatați de șefi în scopuri personale și șicanați. Asociația Hyde Park protestează al cincilea an consecutiv împotriva serviciului militar obligatoriu, propunând măcar introducerea serviciului alternativ civil. Partidul Comuniștilor a cerut astăzi ca Parlamentul să stabilească la 13 septembrie, într-o ședință extraordinară, data referendumului pentru intrarea Moldovei în Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan și în spațiul economic eurasiatic. Într-o declarație de presă, comuniștii spun că numai integrarea în structurile economice post-sovietice poate salva Republica Moldova de la dezastru și se declară dezamăgiți de promisiunile de integrare europeană. Inițiativa pentru organizarea referendumului a aparținut până acum socialdemocraților. Un oficial de la Tiraspol a spus că transnistrenii doresc relații bune cu Uniunea Europeană, dar nu renunță la orientarea prorusă. Potrivit Infoprimneo, Nina Ștanski, ministrul de externe al regimului de la Tiraspol, a declarat la o conferință de presă că transnistrenii ar fi bucuroși de investiții economice din Uniunea Europeană, dar politica externă a regiunii va rămâne orientată predominant spre Ucraina, Rusia și alte țări din CSI. În privința relațiilor cu Chișinăul, Ștanski a spus că Tiraspolul nu așteaptă din dreapta Nistrului amenințări și sancțiuni, ci cooperare și încredere. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea față de escaladarea tensiunilor dintre Azerbaidjan și Armenia în urma grațierii unui ofițer azer extradat din Ungaria. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Maia Koțiancic, a spus că Bruxelles discută cu toate părțile implicate și a apelat la Armenia și Azerbaidjan să se abțină de la declarații de natură să mărească tensiunea. Aseară, președintele armean Serge Sarkisian spusese că țara lui este gata de război, după ce autoritățile azere l-au grațiat și recompensat pe ofițerul Ramil Safarov, care fusese condamnat la închisoare în Ungaria pentru uciderea unui coleg armean în timpul unui curs NATO în 2004. Avocații celor trei membre întemnițate ale trupei punk rusești Pussy Riot spun că clientele lor au refuzat oferta de a-și cere scuze la televiziunea de stat pentru protestul anti-Putin din catedrală, care le-a adus luna trecută o condamnare de 2 ani de închisoare. Oferta a venit din partea realizatorilor emisiunii Omul și Legea. Ei au spus că în schimbul scuzelor publice, managerii televiziunii de stat vor face eforturi pentru ca pedepsele tinerelor să fie scurtate. Avocatul Nicolae Palazov a spus că membrele trupei Pussy Riot au refuzat categoric propunerea pe care el a numit-o o insultă.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
A început un nou an școlar sub semnul educației patriotice pentru cei 35.000 de copii care au intrat în clasa întâia. Prima lecție a avut loc sub genericul Ion și Doina Aldea Teodorovici, tribuni ai idealurilor naționale, iar la cererea premierului Filat, ministrul educației le-a trimis diriginților o circulară, îndemnându-i să le vorbească elevilor despre semnificația simbolurilor de stat, drapelul, stema și imnul. Un lucru inedit a fost însă întâlnirea elevilor din prima clasă cu polițiștii de cartier, care le-au explicat regulile de circulație și rolul poliției rutiere. Poate că o astfel de întâlnire ar trebui să aibă loc și între polițiști și șoferi. Un reportaj de la liceul Spiru Hare din Chișinău, semnat acum de Tamara Grejdean.
Ochi de copii în care mai sălășuiește vacanța, părinți și profesori împovărați de emoții și multe, foarte multe buchete de flori, acestea ar fi reperele unui documentar pe care mi-am propus să-l realizez la careul festiv dedicat primei zile de școală. În mod tradițional, cântecele și poeziile au făcut atmosfera festivă, care s-a mutat cu micile cete generatoare în sălile de clasă imediat după sunetul clopoțelului. Diana Gavriliță, profesoară de limbă engleză, îmi spune că în fiecare an, bucuria revenirii la cursuri ține doar câteva zile. Mai departe, depinde de maestria profesorului.
Parcă au setea aceasta de carte la început. Voi vedea până la sfârșit cum va fi. Oricum, ei când vin într-un an nou școlar, ei știu că așteaptă ceva nou. Prima lună, două luni, încă ei sunt așa bine dispuși. Dar este o muncă mare depusă de profesor ca să-i atragă. Au apărut foarte multe tehnologii, multe invenții care ei sunt atrași de ele. Și din cauza aceasta este foarte greu ca să-i adunăm la lecții.
Pe holul liceului privirea mi este atrasă de o domniță foarte responsabilă. Aflu că o cheamă Camelia Lupașcu.
Sunt pregătită pentru școală, sperăm să avem succese mari, să fie un an mai roditor și prima săptămână cred că aș dori să fie cu mai puține ore. Pentru că oarecum să ne adaptăm la noul an. Pentru un copil de fiecare dată dorește să aibă o recreație, să fie multă libertate, să se joace și cred că aș mai dori un pic de vacanță.
Ce simte la început de an școlar? O întreb și pe Daniela Nicoară, elevă în clasa a șasea.
Păi sunt bucuroasă pentru că sunt deja a șasea și e bine în liceu, te simți deja acomodată cu tot.
Erai pregătită să vii astăzi la școală?
Eram pregătită, așa, deja știam.
De la profesor ce așteptai?
Să fie mai liberi, așa, cu noi, să facă lecții așa de început, cum ar fi. E început de școală. Mă pregătesc, mă încarc cu energie.
Cei mai mici au venit la școală însoțiți de părinți. La ușa unei clase stau de vorbă cu Veceslav Boboc.
Copiii singuri de acum s-au plictisit în vacanță, adică niciodată ei nu se plictisesc de joacă, dar oricum chiar a avut o dorință de a reveni la școală la 1 septembrie, de a revedea colegii. Ei sunt curioși, însuși copiii, și plictiseala asta de acum de vacanță, de a dormi mai mult, de a se juca. Evident că am pus și lectură să facă, dar un an înainte de a munci este și trebuie cât mai mult curaj și sârguință, adică să-i organizeze, să poată să lucreze în echipă, să studieze.
Un mesaj pentru profesori și părinți a avut să-mi spună și bunicuța unei eleve din clasa a 5-a, Ludmila Scalnăi.
Trebuie să fie mobilizați, că trebuie de mers la studii, să fie orientați bine mai întâi de familie și să nu uit familia că i-a transmis școlii copilul, dar zilnic trebuie de muncit. Nu numai școala, nu numai școala e responsabilă, dar e responsabilă și familia în primul rând. Astea nu sunt copii de 20 de ani în urmă sau de 30.
Prima zi de școală poate e singura în care părinții și profesorii încearcă să facă abstracție de probleme și se gândesc doar la partea plină a paharului, vorba filozofilor. La fel ca și copiii, care știu că la primele ore nu le va pune nimeni note pentru răspunsul la întrebarea: ce ai reușit să faci în vacanță? Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
De ziua Armatei Naționale, militarii au fost felicitați de întreaga conducere a țării, iar președintele Nicolae Timofti a declarat că armata, creată la câteva zile de la proclamarea independenței Republicii Moldova, a fost și continuă să fie unul din pilonii statalității. Ministrul Apărării, Vitalie Marinuță, a declarat însă Europei Libere că de la înființare, armata este subfinanțată, problemă care s-a accentuat pe fundalul crizei financiare.
Toamna aceasta, specialiștii Ministerul Apărării și a Marelui Stat Major vor veni cu propuneri față de conducerea de vârf a Republicii Moldova pentru a restructura Armata Națională.
Restructurarea ce înseamnă? Să reduceți numărul efectivului, să reduceți
înseamnă
din tehnică, să vindeți?
O să reducem și numărul efectivului, dar să-l profesionalizăm, să încercăm totuși să promovăm posibilitatea de a comercializa unele materiale sau tehnice de care nu avem nevoie.
Domnule ministru, dar ați încercat tot pe parcursul anului să scoateți la vânzare avioane, altă tehnică, nu se găsesc cumpărători. Ce faceți în acest caz? Lăsați să ruginească tehnica militară?
Vom încerca și mai departe să facem acele licitații cu avioanele MiG-29. Vom discuta la nivelul politic cel mai înalt ca să scoatem la vânzare și celelalte tipuri de armament care le mai avem în lista aprobată încă în 2001 de către Parlament. În principiu încercăm să facem maxim posibil ca să acumulăm și surse financiare, dar totodată să menținem și nivelul pregătirii de luptă a Armatei Naționale. Pe parcursul anului acesta s-au făcut multe lucruri bune. Noi am certificat o companie a Armatei Naționale și o grupă de deminare pentru operațiunile internaționale de menținere a păcii și acum, în principiu, au putea să purceze la realizarea acelui angajament din programul de guvernare care spune că noi ne dorim să devenim furnizori de securitate, dar nu consumatori. În sfârșit, am creat capacitățile de a înrola în Academia Militară și domnișoare. Primele 8 fete au început studiile anul acesta, au depus joi jurământul militar și acum suntem și noi în rând cu celelalte țări democratice și am organizat practic toate aplicațiile care ne le-am planificat până în perioada aceasta. Aplicațiile de menținere a păcii, aplicațiile militare, ceea ce este un succes în condițiile atât de grave financiare.
Domnule Marinuță, insistați pe o cooperare cu alte state ale lumii. În ultimul timp, unii observatori zic că această cooperare militară devine mult mai pronunțată, de exemplu, cu Statele Unite ale Americii și aproape deloc nu se vorbește despre o cooperare militară cu Rusia. Ce ați avea să le răspundeți?
Cooperarea noastră cu Statele Unite ale Americii începe încă în 1994 și totdeauna a fost bună. Cu Rusia niciodată nu am avut acea cooperare, cred că nu a fost dorință nici din partea noastră, nici din partea lor.
Ministrul Apărării, Vitalie Marinuță, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral este pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Duminică la Tiraspol a fost marcată Ziua Independenței cu o paradă militară, iar noul lider separatist Evgeni Șefciuc este citat de presă cu declarația că va continua eforturile pentru constituirea unui stat independent. Retorica nu s-a schimbat în pofida eforturilor internaționale de mediere în acest conflict înghețat, este concluzia analistului Igor Boțan, cu care a stat de vorbă colegul nostru Vasile Botnaru.
Schimbarea guvernării de la Tiraspol a însemnat o nouă șansă pentru noua elită de la Tiraspol de a reglementa cumva relațiile cu Republica Moldova și de a scăpa de ceea ce ei numeau blocadă economică.
Cu ce anume ar fi mai avantajoasă recunoașterea? Dacă acum Transnistria beneficiază de asistență financiară din partea Federației Ruse, exportă mărfuri în Uniunea Europeană, atâta doar că unii demnitari sunt în lista neagră și au interdicții de călătorie.
Nu convine nimănui recunoașterea Transnistriei, probabil nici chiar elitii transnistrene. Federația Rusă ar fi singura țară care ar putea să o recunoască Transnistria, dar nu va face acest lucru.
Mai există Venezuela, Belarus, cine mai recunoscut?
Aceste chipuri recunoașteri din partea unor state exotice nu dă nimic în plan economic. Liderul nou transnistrian, domnul Șefciuc, a spus foarte clar ce urmărește el prin politica pașilor mici. O relansare a relațiilor comerciale cu Republica Moldova, lucru care s-a făcut prin omiterea taxei de 100% pentru produsele moldovenești pe piața transnistreană, reluarea transportului, reluarea legăturii telefonice, cum zice domnul Șefciuc, să întreprind măsuri pentru a facilita viața oamenilor simple. Nimic mai mult. Șefciuc nu a vorbit despre eventuale cedări, despre planuri de reglementare, dimpotrivă.
Întotdeauna sau dizolvarea armatei transnistrene.
Da, întotdeauna s-a vorbit foarte, foarte clar că nu se pune la îndoială problema legată de independența Transnistriei, nu se pune la îndoială problema legată de retragerea prezenței militare rusești, precum și în privința misiunii de pacificatori. Punct. Aceste lucruri au fost întotdeauna subliniate și am văzut că în ajunul sosirii doamnei cancelar Angela Merkel la Chișinău, domnul Șefciuc a subliniat încă o dată că inamicii lui politici au lansat această campanie împotriva domniei sale legată de existența unui eventual plan de federalizare a Republicii Moldova.
Care ar fi însemnat cedarea?
Care ar fi însemnat, da, intrarea în calitate de subiect al Federației, al Transnistriei în cadrul Republicii Moldova. Aceste lucruri au fost puse întotdeauna.
Un fost viceministru la externe, care devine tot mai vocal, reproșează cu regularitate actualilor autorități că nu au un plan foarte clar de reglementare transnistreană, că nu ar avea o foaie de parcurs. Dumneavoastră, ce impresie aveți?
Eu cred că un astfel de plan, o astfel de strategie nu a existat niciodată, nici atunci când au fost la guvernare comuniștii. Singura abordare rezonabilă a fost cea din octombrie 2007, în care ex-președintele Vladimir Voronin a vorbit despre necesitatea unor măsuri de încredere care ar crea cadrul general pentru relansarea relațiilor și negocierilor cu Transnistria. Lucru care se face acum și în prezent suntem în situația când Transnistria numește procesul drept tactica pașilor mici, iar guvernanții din Republica Moldova numesc acest proces consolidarea încrederii reciproce. Adică nici în Transnistria, nici în Republica Moldova nu se dorește federalizarea Republicii Moldova. Totuși, partea pozitivă trebuie să recunoaștem că există acest dialog. Pentru simpli cetățeni, situația s-a detensionat, a crescut de 3 ori importul produselor moldovenești pe teritoriul Transnistriei, după ce a fost înlăturată această taxă și aceste sunt toate succesele, dar am văzut un mesaj clar pe care l-a transmis domnul Rogozin, că urmează să aibă loc vizita premierului moldovean la Moscova, unde problema transnistreană va fi discutată în detalii.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru. Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu, și o analiză a relațiilor tot mai strânse dintre Biserica Ortodoxă Rusă și stat.
Până atunci, în minutele următoare, rubrica Dreptul tău și o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Atunci când minorii își fac viză de reședință în lumea virtuală a internetului, de cele mai dese ori ei nu conștientizează riscurile reale care îi pândesc urmarea expunerilor de date personale. Un studiu prezentat recent de Organizația Internațională la Strada arată că majoritatea copiilor navighează pe internet nesupravegheați, iar 20% dintre ei, în special cei cu vârste în jur de 13 ani, petrec în mediul virtual 7 ore pe zi, cel mai mult în timpul nopții, iar fiecare al doilea copil a recunoscut că a transmis date personale și fotografii pe internet. Cercetarea sugerează că este extrem de important să ne concentrăm pe protejarea tinerilor în fața tentațiilor periculoase de pe internet, dar și pe informarea părinților despre măsuri de siguranță, conchide directoarea organizației La Strada, Daniela Misail Nikitin.
Un lucru care ne-a pus în gardă este faptul că circa 10% dintre copiii care au făcut cunoștință cu persoane străine pe internet, diferența de vârstă o constituie circa 20 de ani. Ținând cont de faptul că din categoria adulților au fost excluse rudele acestor copii, întrebarea ar fi care este scopul acestor adulți care contactează cu copiii.
Soluțiile pe care le propune societatea civilă pentru a proteja copiii de pericolele internetului ar fi dezvoltarea, ca și în România sau alte țări europene, a unor programe privind siguranța pe internet, prin care copiii și părinții sunt instruiți cum să prevină riscurile din lumea virtuală. O altă soluție, spune Daniela Mesail Nikitin, ar fi stabilirea unui parteneriat cu companiile care vând calculatoare.
Recomandarea numărul 1 ar fi să educăm copiii cum să utilizeze sigur a spațiului virtual. Bineînțeles, sunt absolut necesare ca aceste discuții să fie din perspectiva partenerilor egali ca și utilizatori a internetului, când adultul își creează profil pe aceeași rețea de socializare pe care o are copilul și îl include în lista de prieteni. Astfel vede mult mai ușor și mult mai ușor să comunice cu copilul despre eventuali prieteni, prieteni pe care și-i face acesta în mediul virtual.
Reprezentanții organelor de drept spun că infracțiunile legate de internet sunt mai noi și au început să fie înregistrate în ultimii 2 ani. Cu toate acestea, fenomenul trezește îngrijorare, deoarece infracțiunile sunt strâns legate de exploatarea copiilor, traficarea lor, de pornografie infantilă, dar și de crime oribile, cum a fost bunăoară cazul unui copil omorât de către o persoană cu care a făcut cunoștință printr-o rețea de socializare. A declarat la o întâlnire cu jurnaliștii șeful Direcției Urmăririi Penale din cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, Iurie Podarilov. El a descris și câteva scenarii prin care copiii sunt racolați prin internet de către potențialii abuzatori.
Cu încetul temele se transformă în discuțiile mai deschise și trec pe teme intime. Copiilor se propune întâlnire undeva în oraș, într-o cafenea, unde copiii sunt serviți de către potențialii abuzatori cu diferite bucate și ulterior deja se propun și alte acțiuni, inclusiv și de gen pervers. Sunt cazuri când copiii sunt recrutați în scopul de a poza în fața la camerele web, deci deja e vorba despre fete.
Deocamdată, la îndemâna profesorilor, părinților, dar și a copiilor care vor să se informeze despre siguranța pe internet, există mai multe resurse web în limba engleză, dar și câteva portaluri românești, cum ar fi, de exemplu, site-ul Sigur.info și portalurile înfrățite din rețeaua SafeInternet.org, unde pot fi găsite materiale educative menite să-i ajute să cunoască și să evite posibilele pericole. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Aici Radio Europa Liberă.
În cadrul parteneriatului estic, Moldova este în acest moment singura țară din cele 6 care beneficiază cu adevărat de program, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe. Ucraina și Belarus au o orientare deschis pro-rusă, în vreme ce Georgia și Azerbaidjan sunt pe față pro-americane. A 6-a țară, Armenia, a rupt zilele trecute relațiile diplomatice cu Ungaria, ceea ce o pune acum într-o situație stranie vis-a-vis de Uniunea Europeană.
Armenia a rupt vineri relațiile diplomatice cu Ungaria după ce Budapesta a trimis în Azerbaidjan un ofițer azer condamnat în Ungaria la închisoare pe viață pentru asasinarea în 2004 a unui ofițer armean. Cei doi se aflau la Budapesta pentru a urma cursuri de engleză în cadrul Parteneriatului pentru Pace al NATO. Condamnat în 2006 la închisoare pe viață fără drept de eliberare anticipată, crima fusese deosebit de oribilă, cu un topor, asasinul Ramir Safarov a fost inexplicabil trimis vinerea trecută în Azerbaidjan, unde președintele Ilhan Aliyev l-a grațiat și eliberat în aceeași zi. În Azerbaidjan, Safarov, asasinul cu toporul, e un erou național. La anunțul știrii, Armenia a rupt de îndată relațiile diplomatice cu Ungaria. Cazul pune în lumină o diferență flagrantă de tratament din partea Occidentului, al unor țări autocratice, dar de la care pot fi obținute avantaje materiale și strategice. Azerbaidjanul e un mare producător de petrol, iar Europa, Rusia și Statele Unite se află de mai bine de 2 decenii într-o cursă pentru controlarea, cel puțin parțială, a tranzitului resurselor energetice. Regimul azer e autoritar și dinastic, Ilham Aliyev a moștenit puterea de la tatăl său, Haidar, iar mulți analiști politici îl compară în mod direct cu regimul sirian. Armenia e în schimb săracă și izolată geografic, singurul ei atu fiind un lobby influent în multe țări occidentale. Ungaria e o țară membră în UE, cu o economie în colaps și despre care unii analiști spun că s-ar afla într-o situație mai proastă chiar și decât a Greciei. Nu e clar dacă acuzația că eliberarea asasinului a fost rezultatul unui târg între Budapesta și Baku, însă întreaga afacere pune serios în cauză independența justiției maghiare, într-un moment în care Uniunea e îngrijorată de starea justiției în multe din țările membre. Pentru moment însă, Moldova rămâne singura țară din parteneriatul estic care menține relații ireproșabile cu Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni, o carte la pachet prezentată de Emilian Galaicu-Păun.
Răsadniță inepuizabilă de mari scriitori, America Latina apare drept pământul făgăduit al prozei contemporane, îndeoseb de la descoperirea realismului magic încoace. Cele doar 3 premii Nobel cu care a fost răsplătită lumea nouă a romanului sunt categoric insuficiente. Dacă ne gândim că au rămas pe din afară Jorge Amado, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Ernesto Sabato, Carlos Fuentes și alții. Peruanul Mario Vargas Llosa, nobelat la rândul în 2010, după ce nu atât scriitorul era în căutare de notorietate cât Academia Suedeză avea nevoie de un laureat de marcă, se numără printre magicienii acestia. Ar fi suficient să citiți Povestașul, Humanitas 2010, spre a vă convinge să vă abonați la întreaga serie de autori. Redactat în două registre, unul pedestru realist și altul fabulos, romanul spune povestea indienilor Maquiguengas. Văzut din afară, de narator, de mascarita, de soții Snaidu și alții, pe de o parte și de la persoana întâia singular, cu gura unui povestaș Maquiguenga, pe de alta. Mai exact, viziunea din afară slujește drept cadru în care se desfășoară în toată splendoarea povestea vorbei. Înainte, toți au fost bărbați. S-au născut vorbind, sau mai bine zis, din vorbit. Cuvântul a existat înainte de ei, apoi ce spunea cuvântul. Bărbatul spunea, iar ce spunea apărea. Asta era înainte. Acum povestașul povestește, atâta doar. Și iată așa, din gura vorbitorului se naște lumea. Și tot el este cel care o popularizează pe spații tot mai întinse de bușa lorei, după principiul. Am mâncat, am băut și am stat de vorbă mai multe răsărituri de lună. Nu voiau să mă las să plec. Sigur, văzut din afară, povestașul sau povestașii trebuie să fie un fel de poștaș ai comunității, personaje care mergeau de la un cătun la altul, povestind unora ce făceau alții. Însuși numele definea. Gura lor era liantul acestei societăți pe care lupta pentru supraviețuire o obliga să se fărâmițeze și să se risipească în cele patru zări. Pe când indienii Maquiguengas, așa izolați de lume și unii de alții cum sunt, au această intuiție fundamentală. Ce urâtă trebuie să fie viața ălora care n-au ca noi oameni care să vorbească. Dacă vorbești, e ca și când ce s-a întâmplat se petrece de mai multe ori. Petrecerea e frumoasă, dragi ascultători. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Victoria Popa de la Jurnal de Chișinău.
Rogozin îi răspunde lui Merkel, este titlul articolului de fond al lui Nicolae Negru. Citez, în discursul său la Chișinău, Angela Merkel s-a declarat convinsă că problema transnistriană poate fi soluționată, că nu există niciun motiv valabil ca să așteptăm condiții mai bune. Ea nu a explicat pe ce se bazează această convingere, dar a precizat că implicarea Germaniei în procesul de negocieri nu se rezumă doar la o inițiativă Meseberg, în cadrul căreia Germania și Rusia, prin președintele de atunci, Dmitri Medvedev, au convenit asupra unor eforturi comune în reglementarea transnistriană. Anticipând posibile suspiciuni că ar fi vorba de federalizarea Republicii Moldova, dorită de Rusia, Merkel a subliniat că Germania sprijină integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova în cadrul frontierilor recunoscute pe plan internațional, cu un statut special pentru Transnistria. Editorialistul mai scrie că a ne ține la ușa UE până transnistrienii decid să se reintegreze în Republica Moldova înseamnă a lăsa mersul procesului de negocieri sub controlul deplin al Rusiei. Astfel, soarta Republicii Moldova rămâne în mâinile Moscovei. Am încheiat citatul. În ediția de mâine a jurnalului de Chișinău vor mai fi publicate articole despre accesul liber în spitalele noastre, inclusiv pentru agresori. Articol scris în urma incidentului care a avut loc la Centrul Mamei și al Copilului din Chișinău, unde o angajată a fost înjunghiată. Scris de colega noastră Svetlana Panța. Viermi, prezență în apa care curge prin apeductul de la Nisvoreni, va fi publicat un articol scris de Vadim Vasiliu. Ce articole mai puteți citi în ediția de mâine a jurnalului? Deschideți ziarul de mâine, marți, 4 septembrie.
A. A fost Victoria Popa, redactor la Jurnal de Chișinău. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineață, între orele 6:30 și 7 fără un sfert, prima emisiune a Europei Libere, dinspre dimineață cu Europa Liberă la Retro FM, urmată de ediția matinală a Moldovei la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.